Ёсць людзі, знаёмства з якімі не толькі застаецца ў памяці назаўсёды, але і аказвае ўплыў на светапогляд іншых. І такім для многіх жыхароў Уздзеншчыны быў пісьменнік і краязнаўца, заслужаны работнік культуры БССР Алесь Іванавіч Махнач. І Уздзенская раённая бібліятэка ушановуе памяць аб нашым вядомым земляку. Супрацоўнікі аддзела абслугоўвання і інфармацыі здзейснілі новы праект. Стварылі віртуальны музей пісьменніка на бібліятэчным сайце. Віртуальная экспазіцыя складаецца з 11 раздзелаў. Вось некаторыя з іх. З аўтабіяграфія Алеся Махнача, «Я пазнаёмімся з табой вайна», «Летапіс краязнаўчай працы», «З архіваў Алеся Махнача», «Успаміны пісьменніку» і шмат іншых. У экспазіцыі музея карыстальнікі могуць убачыць і азнаёміцца з унікальнымі фотаздымкамі, рукапісамі пісьменніка, яго творамі, краязнаўчымі даследаваннямі, перапіскай з землякамі, матэрыяламі аб сустрэчах з імі. Успамінамі аб Алесі Махначу на старонках віртуальнай экспазіцыі дзеляцца Сергей Смірнов, Алесь Карлюкевіч, Уладзімір Кісялёў, Яўген Хвалей, Віктор Хурсік, Анатоль Папко, Клаўдія Рогава і Галіна Чыгрына. Таксама наведвальнікі сайта могуць паглядзець дакументальны фільм «Я лейтэнант Махнач», у якім пісьменнік узгадвае пра падзеі напярэдані Вялікай айчыннай вайны і ў яе першыя дні. Прайшоўшы ўсе выпрабаванні лёсу, Алесь Махнач змог захаваць свой светлы, шчыры, адкрыты характар. Ён падтрымліваў моладзь, пачынаючых паэтаў і пісьменнікаў. Яго любілі землякі за шчырасць і дабрыню, і заўсёды былі рады яго прыезду на малую радзіму. Шматлікія мерапрыемствы на працягу года ладзяцца ў раённай бібліятэцы і на радзіме Алеся Махнача ў вёсцы Заблаці. Праводзяцца літаратурныя чытанні і вечары памяці. Ствараюцца відэаролікі аб жыцці творчасці пісьменніка.